слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ця частина нашої програми присвячена ювілеєвій 150-й річниці від дня народження Лесі Українки. І тему цієї програми можна в широкому сенсі узагальнити до кількох слів. Леся Українка і українська діаспора. Гостею нашої програми буде Тамара Скрипка, хранителька фондів архіву Української вільної академії наук у Сполучених Штатах Америки і дослідниця життя і творчості родини Драгоманових Косачів. Вітаю вас, пані Тамаро.
Вітаю вас і вітаю із великим ювілеєм 150-літтям від дня народження Лесі Українки.
Ви довгий час, дуже довгий час працюєте не лише із тематикою, пов'язаною з самою Лесею Українкою, так, а загалом із усім, що пов'язано з її оточенням, із її родиною. Є авторкою багатьох книжок, досліджень, що стосуються Лесі Українки, зокрема, і також авторкою проєкту видань фамільного архіву. Це, безумовно, важливі речі, я думаю, ми про них поговоримо. Чому і як ці архіви потрапили за межі України. Чи говоримо ми, чи можемо ми говорити про якусь окрему форму, окреме розуміння Лесі Українки українцями діаспори? Наскільки вона була і є видимою в інтелектуальному житті української діаспори?
Безперечно, доля спадщини Лесі Українки виявилася нерозривно пов'язаною з культурою та історією українського зарубіжжя. Дискурс української міграції про Лесю Українку, попри різний рівень таких публікацій, виразно характеризує не лише розвій і діаспорної, скажімо, науки загалом, але і розкриває творчість письменниці і бачиться як єдиний текст із його передумовами, характерними рисами, протиріччями і трафаретами. Цей дискурс відображає також основні лінії взаємодії української і совєтської та емігрантської літературної критики другої половини ХХ століття. У ньому проявилося те, що різнило емігрантську науку та совєтську. У той час, як у совєтській критиці творчість Лесі Українки припасовували до більшовицької ідеології, то за кордоном у роздумах над життям і діяльністю письменниці під різними кутами зору розглядались проблеми української духовності, історичного розвитку України, звучала тривога за її майбутнє. Якщо попри такий об'єктивний і фаховий філологічний аналіз творів письменниці, у судженнях деяких зарубіжних дослідників і відчутна політична упередженість, то працям совєтських літературознавців притаманний естетичний консерватизм, що в цілому творить полярність оцінок творчості місця.
Вам вдалося, так би мовити, ви довгий час жили в Україні, так, і вже довгий час живете в Сполучених Штатах. Тобто ви, по суті, цю різницю трактувань, мабуть, відчули і на собі якоюсь мірою, чи ні?
І на собі відчула, і також і дослідила це питання. Наприклад, для мене було важливо встановити, коли ж була перша закордонна згадка про письменницю у США. І на моє здивування, це був 1898 рік. У цьому році на шпальтах найстарішої міграційної газети «Свобода» було надруковано уривок з волинських образків Лесі Українки під назвою «Школа на Україні». І от у 1915 році англійський журнал «The New Sage», редагований Карлом Еріком Беховером, надрукував її драматичну поему «Вавилонський полон» у перекладі Софії Войської. А через рік цей же ж Беховер умістив цей переклад у збірці «Five Russian Plays Which One from the Ukrainian». І ця книжка побачила світ у 1916 році водночас у Лондоні і Нью-Йорку. Це була перша і досі єдина публікація драми Лесі Українки в іноземному виданні. Причому у показчику Буловицького і Мороза згадано лише лондонське видання, а нью-йоркське ніколи не реєструвалося бібліографом Лесі Українки. До того ж, ніхто з дослідників не звернув увагу досі на цей переклад у контексті зарубіжних літератур. І тому ні Карл Ерік Бекховер, автор передмови, ні перекладачка Софія Войська не вписані в історію українського літературознавства. А от перше окреме англомовне видання творів Лесі Українки «Spirit of Flame» вийшло друком лише 1950 року. В перекладі це означає «дух полум'я», така назва. Таку назву мала добірка 29 вибраних ліричних і драматичних творів Лесі Українки в перекладах доктора Персиваля Канті. А фахову передмову до книги написав Кларенс Манінг, видатний славіст, професор, завідувач кафедри славістики Колумбійського університету. І це видання «Spirit of Flame» вважається бібліографічним артефактом, а поетичні і драматичні твори Лесі Українки у перекладі Персиваля Канті належать до найкращих англомовних перекладів. Не менш важливо й те, що поліграфічне оформлення цієї книжки здійснив український художник Святослав Вольвинський, відомий також як письменник, історик мистецтва і літературознавець.
Що стосується загалом присутності в перекладах, так, ну, англійською мовою, зокрема, і, мабуть, ви знаєте найкраще те, що стосується Сполучених Штатів Америки і Канади. Тобто, ми можемо говорити вже про початок навіть минулого століття, так, як про час, коли Леся Українка вже була адаптована, так можна і так казати, англійською мовою для читачів англомовних.
І не тільки адаптована, але і в період російської існування Російської імперії вона була виокремлена як українська. Ось. І от я хочу все-таки повернутися ще до цього ж першого окремого англомовного видання 1950 року, яке було, по суті, продовженням входження Лесі Українки у світовий контекст, то це видання профінансував Союз Українок Америки. Власне, ця організація ініціювала багато проєктів, пов'язаних із шануванням пам'яті, поширенням знань про життя і творчість Лесі Українки і спричинилась до створення своєрідного культу письменниці поза межами України. Зокрема, у 1961 році Союз Українок Америки став спонсором також видання книжки Антона Княжинського «Творчий шлях Лесі Українки». На сторінках нашого життя органу Союзу Українок Америки друкували спогади Лесиної сестри Ісидори Косич-Борисової, статті Світозара Драгоманова, Оксани Драгоманової, брата і сестри у других. Помітною подією в культурному житті діаспори стало також видання 12-томника Лесі Українки. У 1950-51 роках, це ж по суті одразу після приїзду на американський континент, нью-йоркська видавнича спілка Юрія Тищенка та Антона Білоуса репринтувала з деякими змінами у передмові першого тому книгоспілчанське видання, що вийшло друком в Україні у 1927-30 роках.
Це те, що упорядковував Квітка?
Квітка, так, так. Ну, він був причетний, він більш причетний до упорядковував він перше, це 1923-25 року. Тут уже там воно більш розширене, то редактором був Якубський Борис, і Квітчина вже участь тут була менша, бо він уже підготував основу попереднім виданням.
І це в Нью-Йорку репринтне видання здійснили, так?
Ми тільки приїхали, так, 12 томів, і дуже гарно, дуже ошатно, я б сказала, навіть дорожче, ніж ці. А тоді вже в цей час в Україні це видання було заборонене, це був спецхрон, бо автори передмов майже всі репресовані або знищені.
А, тобто Леся Українка, цей 12-томник був заборонений?
Так, так, так. І за авторів передмов до кожного тому. Мініковський, Петров теж, і Борис Якубський, і Якубовський, Зеров. І там, по-моєму, ніхто не лишився. Крім, може, Дорошкевич, ніхто не лишився із живих. І, що важливо, Рада народних комісарів Совєтського Союзу тоді ж постановила видати у 1946-48 роках повне зібрання творів письменниці у 15 томах. Але вийшло друком 5 томів, і то у 51-му, 1956 роках. Тобто після діаспорного репринту книгоспілчанського 12-томника.
Це така дивовижна в не дуже доброму сенсі історія із цією репресованою літературою. Здається, позаминулого року Сергій Білокінь презентував книжку, вона, якщо не помиляюся, так і називається «Список репресованої літератури», де, власне, то це подібні речі, про які ви говорите, як вилучалися книжки лише через те, що у передмові, наприклад, були згадані там ті якісь комуністичні діячі 20-х років, яких уже в 30-х вони стали ворогами народу, і, відповідно, всі ці книжки мали піти під ніж, чи в піч кудись, та, чи в спецхран, тому що не можна було поширювати якусь літературу, де навіть в нейтральному статусі згадуються ті чи інші вороги народу, ну, а в минулому діячі Компартії. Тамара Скрипка, хранителька фондів архіву Української вільної академії наук у Сполучених Штатах Америки, сьогодні є моєю співрозмовницею. До 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки говоримо про Лесю Українку і українську діаспору. Ось вже пані Тамара нам кілька таких важливих, мабуть, фактів про присутність творчості Лесі Українки в діаспорі розказала. Ви згадали за Союз Українок Америки. Це досить велика і потужна організація загалом, так, для Сполучених Штатів була, ну, на той час принаймні.
Ви знаєте, будь-яку громадську організацію називати потужною я би не насмілилася, тому що все це залежить від ініціативи тих людей, які створюють цю ту чи іншу інституцію чи організацію. Скажімо, що це була така патріотична, працьовита громада і об'єднання жінок, то я би з цим погодилася, тому що треба ж було своїми руками виробляти певну продукцію, утворювати, організовувати концерти, які кошти з яких йшли б на ті чи інші цілі. І тому це залежало виключно від ініціативи. І
я тут запитую через те, що ви кажете, от там ініціювали видання. Ми ж в такому контексті, ну, напевно, запитуємо себе, а ресурс який, так? А за що видавали книжки? А репринт, а хай репринт, так? Все одно це кошти. А, тобто, звідки бралися ці гроші?
Ну, це вже видавниче, це ще Юрій Тищенко, він ще мав досвід із праської міграції видавництва, видань. І вони скооперувались, утворили цю спілку видавничу, і, очевидно, свої трудові кошти. І передплата також, за рахунок передплати. Причому, кажу, що це видання дуже гарно виглядає. Ну, на жаль, це вони видали Шевченка і репринти, і Лесь Українку, але вони не приснували довго. А якщо, знову ж таки, повернутися до Союзу Українок Америки, то тут дуже важливий ще один такий момент, що саме з ініціативи 33-го відділу і округу Союзу Українок Америки у 1955 році утворено комітет з порушення пам'ятника Лесі Українці, виконання якого доручено скульптору Михайлові Черешньовському. І вже 23-24 вересня 1961 року відбулося його урочисте відкриття у культурному саду міста Клівленда, штат Огайо. А у 1975 році на замовлення жіночої теж ради Конгресу українців Канади постав пам'ятник поетесі Огай-парку міста Торонто. Слід зауважити, що Шевченкові у Вашингтоні пам'ятник було зведено 1964 року, тобто на 3 роки пізніше з моменту відкриття Лесі Українці. Хоча перший пам'ятник Лесі Українці відкрито у серпні 1952 року в Сурамі, в Грузії. А якщо першим пам'ятником Лесі Українці у Києві вважати оту сховану під вітами плакучої верби скульптуру Василя Бородая тоді у першотравневому парку, то це був 1965 рік. Отже, маємо для порівняння також кілька промовистих дат.
Пані Тамаро, чи було якесь, і може і досі видно цю різницю сприйняття Лесі Українки між поколіннєву? Ну, якщо йдеться про першу-другу хвилю еміграції, то, мабуть, про це ми можемо довідатися лише із або наукових розвідок, або зі спогадів якихось щоденників і так далі. Друга хвиля еміграції, так, оця вже повоєнна, воєнна і повоєнна, я маю на увазі після перших визвольних змагань у тому числі, це вже якесь інше прочитання і бачення Лесі Українки?
Звісно, цілком природно, що поезія Лесі Українки серед більшості емігрантів другої хвилі еміграції будила політичний апофеоз. Відповідно, її постать стала знаковою, служила своєрідним таким взірцем незламності духу та уособлювала Україну. Цьому сприяла передусім політична заангажованість еміграції. Публікація, скажімо, Дмитра Донцова – це є яскравий приклад сприйняття творчого доробку і життєвої позиції Лесі Українки як прапора національного визволення. Масштаб оцінки Лесі Українки як найвизначнішої письменниці порубіжжя 19-20 століть надзвичайно показовий. І водночас критика Донцова на адресу совєтських літературознавців була ще й політичним викриттям комуністичного режиму. І не лише Донцов, а й інші автори часто підходили до творчості Лесі Українки з політичними мірками. Так, наприклад, Юрій Сірий, короткий нарис про письменницю, написаний 1923 року, розпочав відповідним застереженням про те, що його завдання не входить писати біографію Лесі Українки, він хоче торкнутися тільки ідейної сторони змісту її творів. Але уже третя хвиля, повоєнна хвиля еміграції мала інший підхід до сприйняття творчості Лесі Українки. З'явилося чимало праць, у яких дається естетична оцінка спадщини Лесі Українки. Це, зокрема, дослідження Лариси Онишкевич, Асі Лунецької, Богдана Рубчака, Романа Веретельника. Альберт Кіпа розглядав творчість Лесі Українки у контексті німецької літератури. І примітно, що для цих науковців важливим було не лише оцінка, але й методика дослідження вільна від ідеологічних домішок.
Тобто ми можемо говорити про те, що це міжвоєнне 20-ліття, воно було не в суцілі, але частково чи такою видимою мірою політизоване в контексті Лесі Українки.
Ну, можливо, не стільки політизоване, як така, знаєте, помітна політична заангажованість. Тобто створювався цей культ, своєрідний культ Лесі Українки, який відповідав їхнім почуттям.
Але це не був культ великої страждальниці. Тобто це швидше, я не знаю, як ми там про Малонюка можемо говорити там того періоду, чи таких поетів, так, які швидше славили силу і міць, так, і меч, та і боротьбу, ніж навпаки те, що ми знаємо вже там із повоєнного трактування не лише Лесі Українки, а загалом великою мірою української літератури, яке відгукується нам і досі.
Ну, ви знаєте, я думаю, що однією з причин культу Лесі Українки і другої, і третьої хвилі еміграції все-таки був драматичний життєпис Лесі Українки, який сприяв побудові образу міфа, зітканого з тих різних поглядів дослідників-лесознавців діаспори.
Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні з нами розмовляє Тамара Скрипка, вона хранителька фондів архіву Української вільної академії наук у Сполучених Штатах Америки і дослідниця життя і творчості родини Драгоманових Косачів. 150 років тому народилася Леся Українка, і вочевидь в ці дні ви почуєте, якщо не безліч, то я сподіваюся, що якусь таку значну кількість почуєте, побачите, прочитаєте різних програм, відеосюжетів і статей в газетах, журналах, які присвячені так чи інакше життю і творчості Лесі Українки. Пані Тамаро, про пам'ятники там перші, принаймні, ви згадали. І, звісно, що коли ми говоримо про період іще ХХ століття, ну, принаймні до 90-го року, оце намагання зберегти, якщо не примножити, то принаймні зберегти, було важливим із точки зору очікування, так, що ось коли розвалиться ця Совєтська імперія і постане Україна, то ось це все можна буде, так би мовити, відправити, передати, подарувати, поділитися з дослідниками в Україні, і це стане, так би мовити, таким загальнонаціональним надбанням, незалежно від того, де створені ці роботи. От якщо ми говоримо про певний корпус лесезнавства з наукової точки зору, наскільки він великий у Сполучених Штатах, зокрема, і чи відомий він увесь тут в Україні, чи досі ви із колегами ведете роботу над тим, аби упорядковувати щось і весь час віднаходите якісь нові речі, і через це треба вкотре і вкотре робити нові видання?
Безперечно, творчий доробок, науковий доробок дослідників діаспори в Україні майже невідомий. Якось оці, як ви кажете, 90-ті роки, вони якось пройшли повз інтерес з боку України, а сьогодні вже цей шанс і є втрачений. Це дуже шкода, бо серед авторів, які вивчали життя і творчість Лесі Українки, були ті, чиє становлення відбулось в Україні і у міжвоєнний період, і молодше покоління дослідників вже сформоване в Європі та Америці. І якщо так взяти хронологічні рамки найперших відгуків про життя і творчість Лесі Українки, то вони сягають 1923 року. А підсумковою вже стала книжка Лесі Українка 1871-1971 рік, яка вийшла друком у 1980-му, як видання постійної конференції українських студій при Українському науковому інституті Гарвардського університету. А чому я вживаю означення підсумкова? Тому що книга містить статті українських науковців Європи, США і Канади. Ну, про письменницю також писали Євген Маленюк, Володимир Міяковський, Юрій Лавріненко. І в доробку ж останнього, скажімо, цикл цікавих передач про Лесю Українку на Радіо Свобода також сьогодні ще досі не опублікований і невідомий, бо звучали ж ці передачі 60-70-ті роки. Звучали, глушилися. І кількісно великий внесок у вивчення життя і творчості зробив Петро Одарченко. В Україні вийшла невеличка книжка його кошту, вибраних його праць. І от навіть дуже шкода, що найвизначніший інтелектуал гуманітарії міграційно-культурологічного процесу Юрій Шевелю, хоча і вважав творчість Лесі Українки вершинним явищем української культури, а її драматургію не безпідставно розглядав як повноцінну в контексті світової літератури. На жаль, ґрунтовних лесезнавчих праць не лишив.
От про театр ви згадали, ну, я вже згадував, і ви про драматургію згадували. Чи відомо щось про постановки драм Лесі Українки, ну, принаймні, українською мовою, я маю на увазі, які могли ставитися десь на сценах тих театрів, які існували в осередках, де жило багато українців. Тобто, чи якось зафіксовані ці речі, чи і яка доля, зрештою, цієї драматургії, бо, ну, в Україні, окрім, мабуть, лісової пісні, особливо, ну, камінний господар, ми зараз говоримо, так, щось почали щось діставати час від часу, але говорити про те, що доля драматичних творів Лесі Українки, сценічна доля, є дуже вдалою, ну, було би, мабуть, з мого боку, некоректно, ну, принаймні, тут в Україні. От, може, ви щось більше знаєте про західний світ?
На жаль, знаю, але бачила лише постановку Вірляни Ткач. Дійсно, драматичні твори Лесі Українки привертали увагу режисерів, ну, ніби аматорських театрів діаспори. От, скажімо, молодий театр Володимира Лесняка у Нью-Йорку здійснив постановку «Камінного господаря», а у театрі студії Йосипа Гірняка та Олімпії Добровольської, яких не можна вважати аматорами, було поставлено «Лісову пісню» і «Оргію». У студії мистецького слова Лідії Крушельницької «Лісову пісню», «Бояриню», «Йоганну жінку Хусову», український, як я вже згадувала, авангардний театр Яра Вірляни Ткач у Нью-Йорку звернувся також до лісової пісні. Театральна студія під керівництвом Катерини Бранки-Кривуцького у Детройті поставила Іфігенію Тавриді, лісову пісню. До творчості Лесі Українки звертались також композитори, зокрема, відомий піаніст, педагог, музикознавець Вадим Кіпа написав музику до драми Лесі Українки «Бояриня». Він також автор вокальних творів, на слова поетеси. І ось така теж була знакова подія, уже такого ширшого масштабу, яка охоплювала усі організації, усі інституції української діаспори. Це президія Світового конгресу вільних українців, яка проголосила у 1971 рік роком Лесі Українки, і вона заохочувала українську громаду гідно відзначити століття ювілею дня народження письменниці.
І багато заходів відбувалося в століття від дня народження?
Міття, всі школи були задіяні. Було дуже також багато, було зроблено продукції, видань. Я навіть вам не можу, це мені не вистачить передачі перерахувати, скільки це було видань. Це все коштом, тобто цих трудових копійок наших емігрантів, наших співвітчизників. І також в цьому ж, уже після повоєнний період, ось такому інтересу до Лесі Українки сприяв і такий чинник, який викликав, особливий інтерес до життя і творчості Лесі Українки, це еміграція її сестер і людей, які були знайомі з нею особисто чи її родиною.
Отут дивіться, ми маленьку кому поставимо. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що ми розмовляємо із Тамарою Скрипкою, хранителькою фондів архіву Української вільної академії наук у Сполучених Штатах Америки і дослідницею життя і творчості родини Драгоманових Косачів. І це розмова до 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки. І цей зараз момент, який ви зачепили, він стосується родини Лесі Українки. І він стосується дуже багатьох інших родин або родин інших таких знаних, принаймні для нас, імен в українській культурі, в біографіях яких, так, оцих родових, біографіях родів, ми так чи інакше часто втрачаємо цю нитку. Ну, ось є людина, вона пише, вона творить щось, так, ми її знаємо, портрети в школі, в книжках. Але ми дуже часто не говоримо про нащадків, так? І що відбулося в ці 20-30 роки із цими родинами, чи пізніше, чи раніше в Першу світову війну. От якщо можна, ну, коротко про те, що відбулося із родиною Косачів, власне, де вони?
Це факт відомий, що сестри Лесі Українки Ізидора Косач Борисова і Ольга Косач Кременюк, їхні родини переслідувались і зазнали репресій. Чоловік Ізидори був знищений. І звісно, що після у 1943, тобто у роки Другої світової війни, у 1943 році сестри мусили рятувати хоча б своє життя і змушені були емігрувати. І Ольга Косач-Кривенюк, на жаль, померла у Німеччині, а Ізидора Косач-Борисова дісталася і Америки, і тут жила досить довге і успішне творче життя. І от саме виступи Ізидори Косач-Борисової у найбільших осередках скупчення українців у США і Канаді привертали увагу до письменниці, робили її і більш популярною, особливо в середовищі українських жіночих організацій, і от в періодичних виданнях до ювілеїв Лесі Українки Ізидора Косач Борисова друкувала свої спогади, інтерв'ю, висвітлювала маловідомі факти життя письменниці, родини з того архіву, який вона перевезла сюди. І саме завдяки старанням Лесиної наймолодшої сестри інтерес до творчості Лесі Українки зростав серед української громади. А захоплення її особистістю набирало глибокого смислового звучання, тому що слухачі мали доторк до цієї живої культури Драгоманових Косичів. Також варто згадати, що і Юрій Косич на шпальтах редагованих ним «Обріїв» та «За синім океаном» також послідовно подавав матеріали про свою славну родину, зусібної про Лесю Українку.
Юрій Косич – це племінник Лесі Українки, так?
Лесі Українки, який мав розходження із своєю тіткою Здорою Косич Борисовою через політичну позицію, звісно, це також відомий факт.
Це вже після Другої світової війни. Тобто йдеться тут про розподіл політичний в контексті, навіть в межах організації українських націоналістів?
Ні. Тут йдеться про його абсолютно індивідуальний характер, такий обставини. Це зовсім дуже складна і окрема тема біографія життя і оця зміна поглядів. І, як тут кажуть, про дажність Юрія Косича, а я би не хотіла сьогодні цього торкатися, бо це не вийде.
Та, це окрема тема, у нас немає стільки часу вже. Що стосується проєкту, який ви куруєте, і ініціаторкою, і авторкою якого ви є, видання фамільного архіву, з чого він складається, цей архів, як він туди потрапив, що там є дуже важливого, і власне, і де це все, яким зберігається в Сполучених Штатах Америки зараз?
Я тут хочу відмітити коротко значний вклад у науку про життя і творчість Лесі Українки, який належить саме Українській вільній академії наук США, яка видала у 1970 році фундаментальну працю Ольги Косич-Кривенюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчості». От це, власне, і була частина цього архіву. Ось, і інша частина у 1991 році. Те, що родина вважала за потрібне, це вже нащадки, це племінниця Лесі Українки, перевезено до Інституту літератури. Але ми завжди бідні, у нас грошей не було. І тому, знову ж таки, Українська вільна академія наук взяла на себе зобов'язання перед родиною опублічити ці цінні документи і якось все-таки відзначити оцю пошану до людей, які зберігали неоціненного значення фамільний архів. І тоді, значить, мене призначили автором цього проєкту, відповідальним редактором. І таким чином у 2004 і 2015 році заходами УВАН вийшло дві книжки Лариса Петрівна Косач-Квітка, Леся Українка, біографічні матеріали, спогади, іконографія. І ці дві книжки стали не лише продовженням видання цих джерел і матеріалів, які ввійшли до хронології, але і повернули частину родинного архіву у культурний всесвіт України, мемуаристику, зокрема. Це було, по суті, зведення родинного архіву в цикл видань, матеріали, яких розповідають про історію цього визначного українського роду Драгоманових Косичів, його традиції, духовні цінності, які передавалися з покоління в покоління. І більшу частину матеріалів ще наступної третьої книжки, яка в процесі підготовки, складуть матеріали Ольги Косич-Кривенюк до біографістики письменниці та її родини.
Тобто це будуть три томи та три книжки?
Так, три книжки, але тут уже розподілення цих матеріалів, які увійшли таке, що більшість із них повернено родиною в Україну і зберігається в Інституті літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України.
Ці архівні документи, з якими ви працюєте зараз, вони стосуються винятково Лесі Українки чи стосуються загалом родини?
Ви знаєте, це якраз і є мета цього проєкту – не виокремлювати, не застосовувати цієї методики радянської, яка виокремлювала Лесю Українку з родини і робила її такого рупором якихось тих большевицьких марксистських ідей, а родини людини не існувало. І тому, звісно, що біографія, тим більше така біографія таких членів родини заслуговує кожен із них на окреме видання. Ну, окрім, можливо, там, скажімо, Миколи Косача, який там особливого внеску не зробив, і про нього не будемо згадувати. Ну, також Уван видала перший том спогадів про Лесю Українку. І цей том укладено за принципом родинної ієрархії, до речі, нестандартного і застосованого вперше у вітчизняній, а ймовірно і у світовій мемуаристиці. Принаймні, мені невідомо про існування окремого видання родинної мемуаристики, яке присвячене визначній якійсь історичній постаті. А от зібрані у другому томі спогади сучасників, які от-от мають вийти друку, дадуть змогу глибше пізнати епоху письменниці і приватне життя, якою вона була як людина у найближчому оточенні сучасників.
Пані Тамаро, мабуть, вам доводиться і в Сполучених Штатах іноді спілкуватися з людьми, так, які не лише належні до кіл, так би мовити, українських і знають, про що мова, і мають своє уявлення. Але це може бути навіть і кола українські, але ну, для яких Леся Українка, так само, як і для частини нас тут в Україні, просто ім'я із книжки, з шкільної програми. Я перепрошую, може це зацинічно звучить. Ну, та все ж, так, це частини із нас ставлення і розуміння з певних причин, звісно, до нашої літератури і культури загалом. Для вас особисто за останні роки якось еволюціонувало сприйняття самої Лесі Українки? Про що ви говорите, коли вас питають там пані Тамара, а от з чим ви працюєте? А ви кажете, я досліджую Лесю Українку. А хто це Леся Українка? І я перепрошую, та я розумію, що це зараз я вас провокую на певні спрощення, може, і такі таблоїдні заголовки, але ну, ви не обов'язково мусите цей прийом застосовувати. Але якщо би от намагатися там в кілька хвилин розповісти, власне, хто така Леся Українка, маючи, так би мовити, дуже різний досвід і вивчення її, так, і розуміння її, і, можливо, це під тиском різних причин це розуміння і сприйняття, воно має можливість змінюватися і змінюється зрештою. Хто така Леся Українка?
Ну, ви знаєте, сприйняття, скажімо, навіть так на побутовому рівні, от мої ж сусіди запитують, чим я займаюся, так же ж. Ви знаєте, тут настільки культурна публіка, що вона навіть якщо і не сприйме моїх пояснень, ну, все-таки вона матиме повагу, що я роблю щось поважне, бо я там якісь, скажімо, навожу аналогії, щоб пояснити, хто така Леся Українка, аналогії із англійською літературою. Але на загал це входження Лесі Українки в такий ширший світовий контекст залежить ж все-таки від нашої очевидної держави. І діаспора уже зараз, це вже ми вже говоримо про яку діаспору? Про четверту хвилю, а четверта хвиля, нехай вони мене вибачають, все-таки це трудова і еміграція. І тут уже треба у них запитувати, чи вони пам'ятають, хто така Леся Українка. Ну, але все ж таки поступ якийсь є. От, скажімо, я бачила, який прорив, яка була реакція, задіяні були американські актори у цій же ж постановці «Лісової пісні» театру «Яра». І на сьогодні от якраз наша драматургія, наша література знайомить через от таких ентузіастів, як і Вірляна Ткач. Але такого чогось, ну, от, скажімо, також наукові конференції, які тут відбуваються в масштабах уже університетів американських. Ну, але на загал такого якогось оптимізму я не можу.
Ну, але якщо це не стосується винятково популяризації, хоча це важлива складова, так, бо це можливість, ну, тобто, чим більше людей довідаються про щось, тим більше є шансів, так, що ця інформація ну, розвиватиметься і розповсюджуватиметься у просторі певному. Якщо це моє запитання швидше приватне дуже до вас, так, як до дослідниці, як до людини, яка довгий час працює із цим, тобто, то як ви в такому контексті пояснюєте?
Ну, ви знаєте, для мене це такий великий всесвіт і такий масштаб, і ті такі тяжкі переживання і емоції, і все-таки ж я також вийшла із тої ж совєтської школи, із підручників, з тим же ж живучим схематизмом, ще й досі при розгляді життя і творчості письменниці. Тому для мене було найважливо докопатися до цих всіх деталей, оприлюднити всі матеріали, докопатись до цих деталей, які ви створили, отаку мозаїчну біографію Лесі Українки. І тоді, коли вже ми будемо мати наукову біографію Лесі Українки, я зможу сформувати своє от таке
остаточне.
Так, підсумкове. А зараз, ви знаєте, я можу тільки повторити слова Євгена Сверстюка. Леся Українка, хто вона? Поряд дівча, що створила навколо себе драматичний світ прозорих привідів з античності середньовіччя? Чи, може, Казандра, трагічна пророчиця полоненого і заснулого краю, приречена говорити правду людям, які воліли б мрійну казку? І от дійсно, от я от вже, це вже мій другий в моєму житті ювілей, бо мені ще, я вже і пам'ятаю столітній. І тут знову ж перед 150-літтям, ну, хотілося б чути більше не тільки оцей такий гордий дзвін Лесиного імені, і який хочемо ми цього чи не хочемо, але через те, що це відбувається тільки від ювілею до ювілею, а не щодня, перетворюється от, ну, такий легесенький пустодзвін наших слів. Так делікатно сказала.
Це великою мірою стосується, в принципі, ювілеїв великих таких, бо з одного боку це величезна відповідальність і хочеться зробити начебто щось неймовірне. З іншого, як завжди, є дуже багато, як ми тут кажемо, бюрократичних перепон, але от цей контекст, який ми сьогодні проговорили, що стосується діаспори, зокрема, де Міністерство культури і різних адміністрацій державних і урядів, які би могли сприяти коштами, немає. Тобто, по суті, всі видання, всі ці архіви, загалом все, що пов'язане з українською культурою чи наукою в діаспорі, це все робота і кошти, ресурси самих людей.
Ну, звісно, і це ж не є головна, основна робота. Люди ж працюють якби на своїх
роботах,
працях, а це вже якби, так би мовити, громадська робота, чи там, як би сказати, габі, я не знаю навіть, як це озвучити, але я би це озвучила відповідальністю і патріотизмом української еміграції. А от в Україні, скажімо, от уявіть собі 150 років, і сьогодні ж ми всі підкреслюємо значення Лесі України, драматургії Лесі Українки, а в Україні немає жодного українського драматичного театру, який хоча б носив ім'я Лесі Українки. Я вже не кажу, що Україні давно потрібен окремий поетичний театр Лесі Українки. Такий театр новаторський, який сьогодні зазвучав би як ніколи актуально. І знайшовся б і талановитий відважний режисер, який відкрив би не тільки нам, але й усьому світові. Ми ж бачимо, як працює театр Троїцького. І відкрив би от Лесю Українку як драматурга. Але ж все опирається на ті ж самі.
Все упирається в щось. Не будемо називати це. Пані Тамаро, дякую вам за розмову. Ми, ну, звісно, що в межах однієї програми там проговорити все і згадати все, розказати про все не можна, але сподіваюся, якісь там базові речі, принаймні пов'язані з діяльністю Української вільної академії наук, яку представляє як хранителька фондів архіву пані Тамара Скрипка, дослідниця життя і творчості родини Драгоманових-Косачів. Пані Тамара нам окреслила, і це теж є складовою загалом до розуміння нашої культури і розуміння нашого Лесі Українки. 150 років цьогоріч, 2021 року, ми відзначаємо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.